Kylällisen studio.
Tänases saates me räägime taas jälle kõige tähtsamatest asjadest siin elus, sellest, kuidas üks inimene on saanud usklikuks ja miks ta üldse usub Jumala. Täna on mul siin jutukaaslane Leho Paldre. Tere tulemast siia saatesse.
Aitäh.
Ja Leho, kuigi ta on pastor ja võibolla kui veel mõelda, siis tegelikult Leho, sinu vana isa peaks olema Osvald Tärk.
Nii on, jah.
Nii et sul on selline auline suguvõsa veel ja sinusugune mees ei saagi muidu või peabki usklik olema. Ega ei pääsegi muud moodi. Sinu perekonnas näiteks kõik on vist usklikud, jah?
No eks me teame, et ega see nüüd päris geenidega see usuasi edasi ei anta. Ja isegi kui on hea kasvatus, ka vaimulik kasvatus, ega siis see veel ei garanteeri, et inimesest või sest lapsest endast saab Jeesuse järgijat. Aga jah, selle eest ma olen tänulik, et minu vanemad mõlemad on usklikud inimesed, olen saanud kodus sellist kristliku eeskuju, kristliku kasvatust ja oma vanaisa ma kuigivõrd mäletan ka, kuigi ma olin 10-aastane, kui tema igavikku lahkus, nii et ja ta elas ka meie perest eraldi. Nii et kohtumisi oli, aga sellist väga suurt isiklikku mälestust ei ole, eks ma olen tema jutlusi hiljem kuulanud ja sealt kaudu teda rohkem tundma õppinud.
Aga enne kui me edasi lähme, laseme mingisugust muusikat. Huvitav, mis muusika fänn sina oled?
Mulle sobib üldiselt üsna igasugune muusika. Take Six on olnud minu selliseid üks lemmikuid inglise keele ruumist, aga Eesti kristliku vaimuliku muusikat loomulikult ka. Noh, loomulikult mingid asjad, mida nagu rohkem kuulad, mingi asi, mis keerad teist kanalit või vahetad plaati, kui on, aga erinevaid stiile, kaasaegseid ja klassikat ja ka koorimuusikat ja ansambli bändimuusikat, nii et kõike tuleb ette. He never sleeps, he never slumbers, he watches me all night and day, he never sleeps. I don't have to worry, my soul's in his care. I don't have to worry, he'll always be there. I know that he's watching wherever I go. I know that he's watching. Watches me all night and day. He never sleeps. He never slumbers. The reason I know, he told me so. He never sleeps. Slumbers, he watches me both night and day and night. He never sleeps.
Head raadiokuulajad, lähme edasi tänase saatega. Leho Paldre on minu tänane jutukaaslane ja Leho on üks selline mees, kes usub Jumalat. Ja kui me juba kuulsime sinu perekondliku tausta, siis sinu kõik vanemad ja vanavanemad ja kõik on olnud usklikud. Muuseas isegi sinu isa on siin selles saates rääkinud oma lugu. See tähendab seda, et sa sündisid kodus sellise perekonda, kus muud võimalust ei olegi kui usklikuks saada.
Ma nii palju täpsustan, et emapoolset vanaisa ma olen näinud ja isapoolset vanaema, nemad mõlemad olid usklikud. Ja isapoolne vanaema elas ka meiega samas majas. Tema oli oleviste koguduse inimene ja tegeles ka nõukogud ajal seal lastetööga nii palju, kui seda oli võimalik ja oli koorilaulja aktiivne inimene. Kuna ta samas majas elas ja ka hoidis mind mõnikord, siis ka temalt on kindlasti teatud mõjutusi. Piiblilugude ette lugemist või mäletan, kuna tema tegi siis lastetöö jaoks mingisugused jõuluüritusi, ma mäletan valmistas ette olevistes, siis oli vaja seal mingid kuusekujulised jõulukaardid välja lõigata, siis ma aitasin neid vanaemal lõigata ja sinna sisse läksid mingid jõulusoovid ja piiblisalmid sisse. Ja ema isaga koos õhtupalved ja kui palju see laps seda siis tagantjärgi mäletab, aga ju seal oli ka piiblilugude jutustamist ja muud sellist.
Kas see ei tundunud sul kuidagi tüütav või et vanemad käsivad nüüd midagi teha ja siis pühapäeval veel peab kirikusse minema?
Ma nagu ei mäleta sellist mingit protestivaimu suurt enda sees. Eks lapsepõlv läheb aastatega järjest helgemaks, nii et võibolla seal on ka minu mäluküsimused. Aga ikka ma olen käinud vanematega kaasas olevisti kirikus. Lapsena tähendas see seda, et lastega pered olid seal üleval rõdu peal, kus natuke lastel oli siis liikumisruumi rohkem ja tagumises laste või noorte toas sai ka käia seal mängimas, joonistamas natuke ära vahepeal. Seda ma mäletan, et istusin seal rõdu peal siis ema isa kõrval, kuulasin jutlust.
Isegi?
Ja jutluse kuulam, ma ei mäleta, mis vanuses see oli, aga see pidi olema sellises vanuses, et ma oskasin juba lugeda. Ja ma ise ei jaksanud või ei viitsinud seda jutlust nii palju kuulata, aga siis ema kirjutas kogu aeg niimoodi lühikokkuvõtteid, noh, mingi paar lauset kirjutas paperi peale, mina siis lugesin seda. Ja see oli hariliku pliiatsiga, kui paper täis, siis mina kustutasin selle ära, mis oli, siis ema sai uuesti kirjutada jälle, nii et iga mingisugus ajatagant ta kirjutas paar lauset kokkuvõtteks sinna paperi peale ja see oli siis, mida mina lugesin, ootasin, et ema kirjuta jälle.
A vendi õdesid?
Mina olen peres kõige noorem, mul on vanem õde ja vanem vend.
Nemad olid minust... ka kaasas?
Juunad ka olid, aga nemad on minust jupmad vanemad. Õde on minust 9 aastat vanem ja vend on 7 aastat vanem.
Siis olid selline päris pesamuna.
Jah, nii et nemad... kui mina olin seal vanemate juures, siis nemad ilmselt olid ikkagi juba teismelised ja istusid ju siis oma sõprade juures kuski.
Ütleme, sellises usklikus peres kõik need asjad, mida väikesed lapsed teevad või teevad kõik kaasa, neid sa tegid siis rõõmuga kaasa, näiteks õues käisid mängimas või seal oli teissuguseid lapsi ka. Kas sellises nooruses oli sul kohtusid juba teissuguse suhtumisega ka enne kooli näiteks, ei mäleta vist?
Ega ma seda eelkooli aega väga ei mäleta. Lasteaias ma käisin, 5-aastaselt läksin lasteaeda, mis oli suhteliselt kodu lähedal. Eks seal olid mingid mängukaaslased, aga mingid sellist... Jah, seda ma mäletan küll, et lasteaias oli üks tüdruk, kellega me seal koos istusime, kelle vanaema oli oleviste koguduses ka. Juuselt kuidagi siis natuke teadmine oli, aga minu teada ta enda vanemad ei olnud usklikud. Ja mingisugune lasteaia vestlus meil oli seal söögi laua ääres, et kas Jumal on olemas ja tema ütles, et ei tema sellist asja ei usu ja mina olin selle üle väga imestunud, et kuidas siis tema ei usu. Aga pühapäevakool oli meil ka nõukogude ajal, no see tähendab 70. lõpus, ma olen sündinud 73. aastal, oli hästi tore pühapäevakooli õpetaja, kes siia maani elab ja liigub Ellen Lüüdik oli ta siis, nüüd on ta Ellen Kalvik, hästi armas usklik inimene. Ja siia maani, kui ma olevistesse satun, ka ma sagel ei satu, aga puhkus ajal või kuidagi, siis kui ta kohal on, siis kallistame ja peab mind meeles. Tema on olevistes omal ajal salvestanud jutlusi ja palju head teinud. Tema oli meie pühapäeva kooli õpetaja ja pühapäeva kool käis meil siis kodudes. Kas see oli siis kohe pärast teenistust või pühapäeva pärast lõunal, vaat lapsena ei oska öelda. Aga kodudes me käisime. See tähendab, et vanemad olid ka kaasas, kuigi palju oli pühapäeva koolitund. Vanemad istusid kuskil teises toas nii kaua koos. Anne Metsala, kaks nooremat poega, olid samas rühmas, mis andis meile selle eelise, et siis pärast seda pühapäeva koolitundi oli meil ka laulmine. Tema õpetas laste laule. Ja selline korralik hunnik pühapäeva kooli vihikuid on mul siia maani olemas riiulis, mis tolle ajal sai tehtud. Need olid ikka Elleni poolt, tädi Ellen, nagu me ütlesime, väga põhjalikult tolle aja kohta ette valmistatud kõik sugused joonistused, kontuurjoontega joonistatud, mida siis sai värvida piiblisalmid. Seal oli vanemate rindselt kodus ka vaja teha mingisuguseid piiblisalme välja kirjutada piibliraamatute või mingite teemade kaupa vihikud. Väga põhjalik töö.
Suur pööre. Aga kui sa nüüd kooli läksid esimesse klassi, see oli siis veel ilus nõukogude aeg, mida me mäletame. Kuidas siis oli? Sa olid kogu aeg usulises keskkonnas kasvanud ja nüüd läksid kooli.
See oli aasta 1980, kui mina läksin esimesse klassi. Samasse klassi tuli ka sealt samast pühapäevakoolirühmast üks kaaslane Mattis Metsala. Ja mõnda aega me olime siis suisa pinginaabrid. Nii et tema oli teine usklikust perest pois samas klassis. Rohkem ma ei tea, et kedagi oleks kristliku taustaga lapsi seal olnud. Päris usu pärast mingisugust šokki või tagakiusamist ei olnud, kui oli oktoobrilapseks ja pioneeriks astumised, siis tolle ajal see veel ikkagi peeti seda enesest mõistetavaks. Oktoobrilapseks astumine käis esimeses klassis, siis nagu vist väga ei küsitud, see oli oktoobri pühadae, kui tehti pidulik aktus, pandi kõigile lastele ilus märk rinda. Mina läksin siis ka uhke näoga koju, et see on ilusa märgi koolist. Aga minu vanemad miski pärast ei olnud väga õnnelikud selle märgi üle ja siis pärast ma seda märki enam ei kannud. Aga kui hiljem oli pioneeriks astumine, siis klassis küsiti, kes tahavad või kes ei taha pioneeriks astuda ja oli neli kätt klassis, kes ei soovinud pioneeriks astuda terve 36 õpilase peale. Ja siis nende nelja lapse vanematega vesteldi, mille tulemuseks oli see, et siis nendest neljast kaks ikkagi astusid pioneeriks ja mina ja siis Mattis Metsala meie kahekesi ei astunud. Aga no aastad olid siis juba 84 või 5 või mis ta võis olla, et hakkas asi juba leebemaks minema, et väga vist ei käidud enam peale selle asjaga.
Gorbatsjov oli tulemas.
Ja hiljem, kui komsomoliks minekuks oli, siis meie klass, meie koolis oli esimene, kes siin korpore enam komsomoliks keegi ei astunud. Aga seda mäletan küll, et pioneeriks mitte olemisel oli omad eelised, et ei pidanud seda kaelaretti kandma, mis lipsuga käia. Ja
koondustele ei pidanud minema.
Koondustele ei pidanud minema. Kuna ma suhteliselt hästi õppisin, siis saadeti mind siiski pioneerijuhtide kursusele. Noh, mis õpetas sellised skaudi tarkusi, vilenööri tegemist ja muud sellist, nii et esim mingisugused morse tähestikku ja mida ma seal õppisin. Aga kuna me pioneeri olnud, siis pioneeri juhiks ma ei saanud esimese vilenööri, see ma küll kätte, see oli mingi esimene kategooria, kes sa läbisid kursused, aga sealt kaugemale siis mind enam ei volitatud. Meil oli küll üks selline hästi usin klassijuhataja, üks meeste rahvas, vene rahvusest, vene keele õpetaja, hästi selline kultuurne, kultuurihuviline, hästi intelligentne meeste rahvas, aga ta oli ka väga järjekindel selles pioneeri asjas, nii et tema ei kontrolli mitte ainult koolis, vaid ka tänaval, kas kaelaret oli kaelas, nii et kui ta tänaval vastu tuli, koolist koju ja kodust kooli pidi kaelaret ka olema kaelas, mitte et kooli ukse taga alles panid. Meil ei pidanud olema ka teisi klassikaaslasi ja siis vaatas.
Mattis oli sinu klassikaaslane. No teid vist teati seal koolis, et te olete nüüd usklikud kaks tegelast?
Juu, vist teati. No eks see, kui me pioneeriks ei astunud, sellel pidi mingi põhjendus olema. Kui palju need lapsena, kui palju sa nagu teadlikult nendest teemadest siis lähed teistele rääkima või? Või võibolla natukene selline ühiskonnast tulenev või oludest tulenev teadmine võib-olla ka lastes oli, et noh, päris avalikult ei tasu minna sellest nüüd kõigile rääkima. Ma ei oska öelda, et see on tagantjärgi selline oletus enda. Teismelise vanuses juba tuleb ette ka, et oli mingeid vestlusi või rääkimisi sel teemal klassikaaslastega. Aga see, et see oleks mingisugust erilist elevust või huvi tekitanud või ka vastasseisu, seda nagu ei olnud. Kuidagi see läks loomulikult.
Ja sa kogu aeg ikka uskusid?
Jah. Minu selline teadlik päästmise otsus oli 10-aastasena ja sellest peale ma olen selle otsuse juures olnud sellist suurt kõrvaleminekut ja tagasitulekut, nagu mõnikord juhtub, ei ole minu elus olnud.
See on huvitav. On olnud tuntud jutlustajaid, kelle lapsed on kuidagi teatud protestiga või mis iganes on ära läinud või ei olegi üldse jõudnudki siin nii kaugel kui sina juba 10-aastaselt. Tuvitav, mida teil seal kodus sisse söödeti?
Ma arvan, et see oli selline loomulik usuelu. Kui ma nüüd õigesti mäletan, siis minu vanem õde, see on tagantjärgi teadmine mul, sai päästetud 6-aastaselt, minu vanem vend 8-aastaselt ja mina 10-aastaselt.
10-aastaselt ja 6-aastaselt? Vaata, öeldakse, et 6-aastaselt, nagu sa ise räägid, et sa ise ei tea ka, mida, mis toimub. Ja siin sa väidad, et sai päästetud 6-aastaselt.
Jah, ja ma täitsa usun seda. Minu enda vanem tütar on praegu 8 ja tema sai 4-aastaselt päästetud.
Seda nii, järjest tuleb vägemaks läheb asi. 4-aastaselt.
Jah. See oli üks pühapäevakooli, Tartu Kolgata koguduses oli mingi pühapäevakooli eri üritus. Mitte tavaline tund, vaid mingisugune kirikupühaga seotud vist oli mingi eri üritus, kus jagati kõigile lastele mingid väikesed eestikeelsed brošüürid kaasa. Mingi paar 30 lehekülge Jeesuse elust ja päästmisest ja millest veel. Ja me kodus oleme ikka õhtujutuks üht või teist ette lugenud ja siis oli jälle põhjust midagi lugeda. Lugesime seda talle ette. Palju pilte seal muidugi ja nii nagu lastepärane raamatuk on. Mind ennast ei olnud kodus, minu abikaasa Ene oli seda ette lugenud talle ja seal lõpus oli siis olnud nagu see päris päästmispalve või küsimused ja päästmispalve ja ta oli arvanud, et noh, seda on vara nagu ette lugeda talle veel, et noh, lugu sai otsa ja neid ta ei hakka seda küsima. Aga laps ikka ette võtta, aga siit ka loeme. No siis ta luges sealt niimoodi ja lastepäraselt kirjutatud ja seletas siis, mis seal siis võis olla, eks, et inimene on patune ja vajab päästmist ja lastepäraselt kuidagi ja küsimused ka, et mida sa usud ja kas sa tahad ka päästetud saada või kas sa tahad Jeesuse sõbraks saada või kuidas see seal siis võis olla. Ja tema tahab küll, jah. Ja siis nad olid seal palvetanud ja tema noh, oma lapse teadmisega nii palju nagu oli väljendanud palves seda ja mis nagu seda hiljem kinnitas, et siis nad olid elistanud, no lapsevanema rõõm on ju suur, elistanud vanaisele, minu abikaasa isa on Eerik Rahkema, Haapsalu koguduse vanem, helistanud sealle ja siis muulgas rääkinud ka, et laps ka päästetud saanud ja oli lapsele toru annud, minu naine. Ja siis vanaisa oli tagast nagu paar küsimust telefonis küsinud, umbes, et kas sa ikka nagu aru ka said, mis asi on. Ja laps oli täitsa arukalt vastanud, mis see oli. Et ei olnud midagi, et lihtsalt ainult vastas mingile küsimusele jah ja ei ja kogu lugu, vaid midagi ta oskas siis vanaisele niivisi ka kosta, et vanaisa ka jäi asjaga rahule või et jah, et see on õige. Ja ta on selle teadmisega, et on Jeesuse sõber siia maani.
More.
Leho Valdre on täna minu jutu kaaslane ja sina, Leho, said, väidad, et sa said 10-aastaselt päästetud. See sõna, inimesed, kes esimest korda kuulevad sellist sõna nagu päästetud. Ja paljudel võibolla isegi kiriku inimestel on see sõna suht võõras. Olen muidugi kirikust. Et sina rääkisid, et sa said 10-aastaselt päästetud. Mis sa tegid siis või mis sinu arust see päästmine on?
Nagu enne välja tuli, ma olen kasvanud kristlikus peres ja see teadmine, et Jumal on olemas, et Jeesus on meie pattude eest surnud, oli pühapäevakoolist ja kodustest juttudest teada. Aga see, et tuleb päästetud saada või isiklikult Jeesus oma elu vastu võtta, see teadmine oli minu elus ka olemas.
Aga... See jutt käis kogu aeg, eks ole, et kunagi sa saad päästetud.
No, kas ta nüüd kogu aeg käis, aga kuskilt ma olin selle üles korjanud niimoodi. Aga minul oli tollajal, ma kuidagi viisin selle kokku ristimisega enda jaoks, et noh, et päästetud saamine, et mul on selle nimel aega, sest ma olin näinud ristimisi, nagu meie kogudustes on. Vanuseliselt hakkab see sealt kuskilt nooremast teismeast peale, eks? Et noh, kuni siis vanad inimestine välja, kes tulevad usule ja saavad ristitud. Aga mul kuidagi oma lapse mõtlemises oli tekkinud see mõte, et noh, mul on sellega aega, et noh, kuskil võibolla teismelise vanuses, et siis ma saan oma päästetud ja saan ristitud. Noh, nii nagu laps sellest siis oli kuidagi aru saanud. Aga siis 10-aastaselt oli suvel oleviste koguduse korraldatud Vikipalu noorte laager. Ja muidu 10-aastasi seal palju ei olnud, aga kuna minu 7-aastat vanem vend oli seal korraldavas meeskonnas otsapidi sees, siis mina olin ka väikse vennana seal laagris kaasas. Ma mäletan, oli kolmapäeva õhtul algas laager, pidi kestma kuni nädala lõpuni. Esimesel õhtul veel väga palju rahvast ei olnud, lõkke ümber olid inimesed koos, lauldi seal ja siis oli tutvustusring, igaüks ütles enda kohta midagi. Ja kes oli päästetud, siis pidi lühidalt ütlema ka, kuidas tema päästetud sai. Ja mina mäletan, et siis minu 7-aastat vanem vend ütles seal oma tutvustuseks, et olen see ja see ja mina sain päästetud 8-aastasena koduses õhtupalves vanematega. Ja minu jaoks oli selline lambike läks põlema, et tema oli 8-aastane, et on võimalik koduses õhtupalves päästetud saada ja ei peagi teismeline olema selle jaoks. Ja siis mul süda põles sees, et nüüd mina ka kohe tahan saada. Aga noh, seal olid minust vanemad noored ja palju ma saadist nendega suhtlesin, üksind olin telgis ka, ma ei julenud kellelegi seda oma tahtmist väga väljendada. Ma mõtlesin, et nüüd ma pean koju saama, et kui kodusesse õhtupalvesse saan, et siis ma vanematega nüüd palvetan. No oleks ma kellelegi seal siis kõssanud sellest oma soovist, küll oleks mulle seletatud ja palvetatud seal koha peal ka, et Jeesust oma ellu vastu võtta. Ja siis, kui laager sai läbi ja me koju jõudsime ja oli esimene õhtupalve vanematega koos, meil tavaliselt oli niivisi, et isa alustas õhtupalvet, siis kolm last olid vahepeal ja ema oli viimane, kes palvetas. Siis isa pidas oma palve ära. Ja siis mina palvetasin, ma ei mäleta enam mis sõnadega, aga minu see soov oli mul sees, et kuidagi ma siis ütlesin, et armas Jeesus, et mina ka tahaksin nüüd sinul lapseks saada või patud andeks saada, mis sõnadega seda ma ei tea, ma ei mäleta. Ja kui ma selle palve olin ära pidanud, siis isa enam ei lasknud teistel lastel palvetada, vaid vaatas mulle otsa ja ütles, et Leho, kui sa oled seda nüüd niivisi palvetanud, siis sa oledki Jumala laps. Ja minu jaoks vähemalt oli seda kinnitust isa suust väga vaja, sest võt siis mul läks nagu lahti, et noh, palvetad ära ja mõtled, et mis siis nüüd edasi saab või mis see on. Aga et isa mulle ütles selle kinnitus, et nüüd kui sa oled palunud, siis usu, et sa oledki, siis selle peale mul tuli selline kindel sisemine teadmine ja rõõm, et või selline veendumus ja rõõm, ma saan öelda ka selline sisemine õnnelikkus. Et mina olen nüüd ka Jumala laps. Ja siis läksime magama ja sealt peale ma tean, et ma olen Jumala laps.
Vaadake, kui lihtsalt on võimalik Jumala lapseks saada. Aga nüüd võibolla selline puht teoloogiline küsimus. Sa olid 10-aastane ja laps tegelikult ju olid, eks ole? Et kes sa siis enne olid? Kristlikus kodus iga õhtu palved, vanematele hea laps. Kes sa enne olid?
Eks ma olen selle üle ka mõelnud, mitte siis ja mitte lapsena. Pigem nüüd tagantjärgi ja pigem võibolla oma lastele mõeldes või nüüd lapsevanemana. ja mina olen isiklikult jõudnud nagu selle aru saamiseni, et inimene siis, kui ta muutub vastutusvõimeliseks, siis ta peaks isiklikult valima, kas ta tahab elada koos Jeesusega, koos Jumalaga, järgida Jeesust või siis mitte. No sageli seda mitte valikut ei tee inimene mitte teadlikult, vaid lihtsalt oma eluga. Ja mis piirist inimene muutub vastutusvõimeliseks? Ma arvan, et Jumalal ei ole sellist, et Eesti vabariigis on mingi, millal sa passi saad ja millal sa vabariigi eest muutnud vastutusvõimeliseks. Ma ei oska seda asja nüüd öelda, et mis vanuses. Mida varem, seda paremeks. Et on võimalik, ma arvan, ka lapsena saada päästetud. Kui me vaatame Iisraeli rahvast, siis mis see Iisraeli poiss pidi olema umbes 12-13 aastane, kui tal see talitus oli, kus ta võttis ise vastutuse. Sinna maani vanemad vastutasid Jumala ees selle eest, et laps täidab toorat, täidab seadust. Ja pärast seda, kui see paar mitsva oli läbi, kui see poiss, tegis poiste kohta ju, oli selle läbinud, siis sellest hetkest hakkas ta ise Jumala ees vastutama, et ta täidab seadust ja kõiki neid ohvreid ja kõik asju teeb. Et oli ka, et sinna maani vastusid vanemad, sealt edasi läks vastutus noorele endale. Kuskilt läheb see piir, et ma ei arva, et kui väikesed lapsed nüüd ei ole sellist päästepalvet pidanud või Jeesust oma sõbraks kutsunud, et nad siis kõik põrgusse lähevad. Mingi piirini kuskil on see vastutus kuidagi kas vanemate peal või seda vastutust veel ei olegi selle lapse. Ja millal see tekib? Selles ma usaldan Jumalat.
Sinu isa ütles sulle, et nüüd sa oled päästetud, eks ole? Ja noh, kindlasti lapsel ongi seda kinnitust vaja. Ja sa võtsid seda nii tõsiselt. Tähendab, sinu jaoks, mis see siis tähendas, et nüüd sa saad taevasse?
Jah, või? Ma arvan, et see oli ka üks see teadmisi, mis kaasnes. Et nüüd, kui ma peaksin ka surema, siis ma saan taevasse. Et Jeesus elab minu südames. Et oleks ma tolle üles kirjutanud, siis ma oskaks niimoodi lapse sõnadega öelda. Nüüd ma juba ütlen, kuidas teiskasvanud inimene seda ütleb. Aga jah, see teadmine oli küll ja üks oluline asi, siis isa kinkis mulle ka isikliku piibli selle peale. Nõukogude ajal aasta 84, neid ju ei olnud vabalt saada kuskil, aga ma teadsin juba ennegi, et tal seal kapis on üks täitsa uus piibel kasutamata. Üks tal ju ole visti koguduse diakon ja temal selline inimestega palvetamine oli ka südames, ega ma ei teanud, kelle jaoks või miks ta hoiab seda, eks, et kui kunagi vaja. Aga nüüd siis osutus, et see kingiti mulle päästmise päeva järel.
Ja tegelikult sinu lugu on selline, mis peaks olema kõigi noorte inimeste lugu. Kuigi selle saate pealkirja on suur pööre, eks ole, et paljudel on see pööre nii, et on ei tea, kust otsast nad on ära pööranud usu juurde. Sinul oli, ei oskagi öelda, ka ikkagi üks suur pööre siis või?
Mina olen ka mõelnud seda, et no, mõnikord öeldakse, et tunnista oma päästmisest. Et, ja pikka aega ma mõtlesin, et no, mis mul sinne väga tunnistada on, et selline suurt dramaatikat ja midagi ei ole. Aga siis ma mõtlesin, et või tegelikult see oli üks Ameerika pastor, kes selle kunagi vestesin ja tema põhimõtteks oli, et iga inimese pöördumistunnistus on oluline, sellepärast, et on teisi samasuguse looga inimesi. Iga üks ei ole põhjas ja kuskil kaugel Jumalast on, vaid on paljus inimesi, kes tulevadki korralikest peredest ja minugi käest on läbi aegade ette tunnud, et küsitud või arvatud, et noh, muud kui kõik need tunnistused on nii dramaatilised ja drastilised on, aga mina olen korralikust perest pole kunagi suurt pattu teinud, et ega see kirik siis nüüd väga minu jaoks ei ole. On ka. Ja ma olen mõelnud oma loo puhul, et kui üldistada seda, siis minu jaoks oli see mõte, et jah, ma põhimõtteliselt leian, et see on õige, ma tahan päästetud saada, aga küll kunagi hiljem. Siis kui ma vanem olen, kui ma olen teismeline. Ja nüüd sellist mõtet, ma arvan, on paljudel, et küll see usuasi on õige, ma tahaksin päästetud saada, aga küll kunagi hiljem. Ma praegu pole veel valmis või äkki on liiga vara veel. Äkki pensionieas või kui ma saan 30 või 40, aga ei ole kunagi vaja oodata mingit paremat aega. On võimalik saada päästetud nüüd ja praegu, ükskõik kui vanas oled.
Suur pööre. kõige tüüpilisemaid selliseid mõtteviise noortel inimestel on see, et kui ma usklikuks saan, siis see keerab mu noore elu tuksi ja ootame, kuni ma saan 70-aastaseks. Ta teab küll, et see on õige ja paljude usklike vanemate lapsed on nii mõelnud, et huvitav, et sinul ei olegi sellist mõtteviisi olnud.
Tänu Jumalale ei ole nagu niivisi olnud. Ja ma ei oska muud öelda, kui et see on Jumala arm, sest põhimõtteliselt oleks võinud olla ka teistmoodi.
Jah, mõni mõtleb nüüd, et sinul oli Jumala arm, aga teistel polnud siis, jah. Mõnel on nagu see arm, suurem arm ja teisel nagu ei ole nii.
Ma usun, et seda Jumala kutset iga inimene ühel või teisel viisil oma elus kogeb või kuuleb. Kes on kristlikus peres kasvanud, see kuuleb seda ilmselgelt otse ja selgelt. Aga ka inimesed, kes ei ole, ma arvan, et lõpuks Jumala kohtu ees ei saa keegi öelda, et aga mind pole kutsutud. Arvan, et ühel või teisel viisil on Jumal kutsunud igat ühte ja kutsub, aga kas me seda tähele paneme, kas me seda üldse Jumala kutseks peame? Seda on väga lihtne tagasi lükata ja siis järgmised võimalused võivad tulla juba aja pärast alles.
Võibolla oli sinul kodus nii, et sa ei tajunud selles usu asjades sellist võibolla, no võibolla mõnes kohas on sellist peale surumist või sa ei ole tajunud nagu sellist negatiivset või ahistavat tunnet. Et võibolla mõnedes peredes on lapsed seda tunnud, et nad midagi peavad tegema ja siis tekibki selline protest.
Ei oska teiste perede eest kosta, aga oma vanematele ma olen küll väga tänulik, et mingis mõttes see on olnud nende loomulik usuelu. Ühtepidi ju minu vanemad on mõlemad olnud, nad ei ole olnud kuidagi vaimulikul tööl täisajaliselt. Nad on tavalist ajaliku tööd teinud kellast kellani. Ja siis lisaks sellele koguduselu on neile tähtis olnud, ema poolt siis kooris laulmine, kooriproovides käimine, isa poolt kuigi palju jutlustamine, aga siis koguduseluga kaasas olemine ja kaasa mõtlemine ja eestpalvetajaks olemine. Et see, et koguduses käimine, koguduselu, jumariigi elu, et see on oluline, ma arvan, et see on see, mida ma olen oma vanematelt õppinud, nende elust.
Nii et sinu päästetud saamine ja see ei sisaldagi sellised, ütleme, nii mõned räägivad sellised suuri kogemusi, et ta järgmisel päeval ärkab üles ja maailm on hoopis teist värvi. Ja sul on tegelikult, ta oli vist juba sündimises saadik teist värvi.
Nagu ma ütlesin, pärast seda palvet, mis isaga sai palvetatud ja kui ta ütles mulle, et jah, et nüüd usu, et sa oled päästetud. Selline suur rõõm tuli küll, jah. Selline teadmine, et see ei olnud ainult selline kalendrisse märgitud sündmus, et nüüd on ristike tehtud ja asi korras, vaid sellega kaasnes ikka selline sisemine kinnitus. No, tagantjärgi ma ütlen see pühavaimu tunnistus. Kuidas ma tookord seda nimetan, ma ei oska öelda.
No tavaliselt, kui nii noorelt inimene pöördub, ütleme 6 või 10-aastaselt, siis tavaliselt kardetakse seda, et saad vanemaks, eks ole, sa oled käid koolis, võibolla seal on igasugused põnevaid asju ja üritusi ja tantsupidusid ja mis iganes. Ja noore inimese süda hakkab sellise koha peale tõmbama. Kuidas sa sellest kõigist pääsesid? Usu elu oli palju põnevam või kiriku elu?
No, juu sellele aitas siiski kaasa see, et meil oli selline päris tubli kokkuhoid ja pühapäeva koolirühm. Meid oli seal mingi 8-10 last. Et tulid omad hea kaaslased, kellega suhelda kuigi palju. No, Tallinn on muidugi suur linn, et me elasime erinevates linna otstes. Me nüüd päris väga palju muul aegadel ei käinud üksteisega mängimas. Mina elasin teises linna osas. Aga et põhimõtteliselt olid ka koguduses hea kaaslased. No, seda on ju teada, et mingis vanuses oma hea kaaslaste arvamus muutub ju tähtsamaks kui vanemate arvamus. Aga see, et oli Jumala arm, et olid sama eakaaslased ka koguduses olemas. Ma ei tea, kui palju see oli vanemate poolt teadlik, aga praktikas oli see, et läbikäimist ja mängimist oli ikkagi nagu koguduse lastega või noortega. Võibolla ka see, et minu enda puhul ma lapsena olin nagu väga selline suur ringi trööbeldaja ei olnud. Üks naabripoiss seal oli, kellega sai natukene käidud siin mingites karjäärides ronimas ja ujumas ja, ja siis üks teine poiss veel seal lähedal. Aga ma olin selline poiss, kes palju luges oma, et ta lihtsalt oli no, kodus mulle meeldis lugeda ja võibolla ka see aitas kaasa. Koolis noh, teatud küsimused mingil ajal ju tekivad. Noh, seda tantsimist sa nimetasid ja siis tekivad ju need suitsu ja alkoholi küsimused, mida igaüks mingil hetkel peab mõtlema, mis ta teeb või, või kas ta proovib või. Aga kuidagi ma ei mäleta, et oleks mingisuguseid tõsiseid vestlusi olnud vanematega, et nüüd võtame ette, räägime selle asja ka selgeks. Aga, aga see hoiak üldine oli, et, et need asjad ei käi uskliku inimesega kaasas ja isegi kui nagu sai sai see suits kunagi ära, ära proovitud, aga ega see sinna üheks proovimiseks siis nagu jäigi seal. Ega seal midagi ahvatevalt nagu mulle ei tundunud.
Nii et tegelikult on täiesti võimalik normaalselt elada normaalse lapse elu, käia koolis ja saada hästi noorelt usklikuks ja ilma probleemideta saada vanemaks inimeseks. Suur pööre. Leho Valdre, sinus sai pastor. Kus see mõte äkki tuli? Või on see kõik asjade loomulik käik, et muud võimalus polnudki?
Selles mõttes ta nüüd asjade ainuvõimalik käik ei olnud. Ja ma ei arvagi, et igast usklikust peaks saama täisajaga võimalik töötegija, sest kes siis põllud harib ja lennukid juhib. Jumal on loonud, et me igasugu ameteid teeks. Ja minu, kui keskkool sai läbi, siis ma läksin Tartusse õppima Eesti filoloogiat ja rohkem siis keelt ja vähem kirjandust. Ja spetsialiseerusin üldkeele teaduse peale täpsemalt arvutuslingvistika oli selline uus asi, mis siis tähendab, et kuidas arvutitele keelt selgeks õpetada või et nad eestikeelsetest asjadest aru saaksid ka, noh, ütleme praktikas need asjad, mis arvutis on keelekorrektorid, spellcheckerid ja saurused, kõnesüntesaator tänapäeval, noh, sellised valdkonnad on see, millega tegeleb arvutuslingvistika. Lõpetasin ülikooli ära, töötasin ülikoolis uurimisrühmas, õpetasin mõnda ainetki ja siis kusagil mul kuklas oli, oli see mõte, et no, iseenesest pastori amet oleks üks õilis asi teha. Aga võibolla kunagi siis hiljem, kui ma olen küpsem. Ma täitsa mäletan, et ma mõtlesin, et, no, et võibolla kui ma olen kuski 35, siis võtaks veel paar head sõpra kogudusest, võtaks nagu sama vanused kaasa, läheks näiteks seminari õppima, paneks veel sellise vahva kursuse teeks mitmekesi. Ja võt siis läheks nagu teisele ringile ja vaimulikule tööle. Kuidagi selline mõte oli. Aga mingid praktilisi samme ma selle jaoks ette ei astunud, et noh, kunagi võiks ju. Aga tolla ajal ma siis praktiliselt osalesin ja teenisin kaasa Tartus Kolgata koguduses. Ja nii nagu see baptisti kogudustes on, et noh, ka ja jutlustasin mõnikord, kui sõna anti ja noorte töös, tudengite töös tegin kaasa laulsin. Eks mind seal kuigi võrd juba tunti. Noh, nagu ikka noori kogudusest nii palju kui tuntakse. Ja siis Toivo Pilli oli seal pastoriks, aga Toivo Pilli 1998. aastal kutsuti usuteadusliku seminari rektoriks. Ja ta läks rektoriks ja pani pastori ameti maha, et kahte ei jaksa nagu pidada. Ta jäi kogudusse edasi, aga kogudus otsis uut karjast. Ja see protseduur nägi välja niivisi, et oli mingisugune aeg, kuu või kaks, kus iga koguduse liige võis juhatusel esitada oma poolseid nimesid, keda üldse ta võiks ette kujutada uue karjasena. No seal kokku tuli 10 erinevat nime, mõned aga võibolla oli palju mõtle kaasa mõtle, et mõni oli võibolla ühe inimese soov, lihtsalt, et oli, et koguda nimesid, kelle hulgast hakata kaaluma, kellele ettepanekud teha. Ja siis mulle sai teatavaks, et ühena 10 nimest on ka minu nimi välja käidud. Mul on taimugi, kas selle taga on üks inimene või kolm inimest või 10 inimest, aga et 1/10 nimest on mina. Ja siis see võttis mind nagu järele mõtlema. Ma mõtlesin, et ma pean nagu Jumala ees aja maha võtma ja küsima, et mis minu kutsumus, elu suundumine võiks olla. Mul ei olnud mingit ettepanekud tehtud, ega kellelegi pondel ettepanekud tehtud. Ja siis ma võtsin, oli üks sügisene vananaiste suve nädalalõpp, ma võtsin kaasa piibli ja ühe palveraamatu ja sõitsin kellelegi midagi teada andmata Pärnusse. Järelemata. Pärnusse sellepärast, et Pärnu oli minu jaoks selline koht, kus ma eriti kedagi ei tunnud. Et olla sellises kohas, kus ei ole tõenäosust, et tänaval mulle keegi tuttav vastu jalutab ja küsib, et mis teed siin. Ja lugesin piiblit, ööbisin kuskil võrastemajas, istusin pargi pingil, palvetasin, lugesin, otsisin Jumala käest selgust. Ma mõtlesin, et ma ei lähe isegi pühapäeva hommikul kirikusse kogudusse mitte, et mul on Jumalaga omad asjad ajada. Reedehtu läksin, aga siis kuskil laupäeva pärast lõunaks hakkas see selgus nagu paika saama. Seal oli nagu mitmeid asju. Üks oli selline konkreetne kirjakoht Johannese evangeeliumist, kus Jeesuse juurde tulevad juudid, kes küsivad, et kui sina oled messias, siis ütle meile seda täie selgusega. No, ma lihtsalt lugesin järjest Johannes evangeeliumi ja sattusin selle koha peale. Ja mõtlesin, et see on nüüd täpselt minu küsimus. Et kui sina tahad, et mina lähen vaimulikule tööle, siis ütle mulle seda täie selgusega. Selgust otsisin. Ja Jeesus siis vastab neile, ma olen seda teile juba öelnud, aga teie ei usu. Teod, mida ma teen oma isa nimel, need samad tunnistavad minust. Minu jaoks sõnum oli see, et aga vaata oma elule tagasi, et kuidas Jumal on sind juba ette valmistanud. Sa oled kristikus peres kasvanud, sa oled juba kristiku tudengi tööd teinud, sa oled jutlustanud. Ma töötasin ülikoolis, mulle väga meeldis see töö. Eriala väga meeldis. Siiamaani keeleteadus mulle meeldib ja selline teine armastus ametipoolest siis võiks olla see. Aga kuidagi viimased kolmveerand aastat ma olin kuidagi liimist lahti tunnud ennast seal töö juures. Et mulle ühtepidi meeldib, aga teistpidi tekis selline natuke mõtetuse tunne, et miks ma teen just seda ametit. Et nagu natuke oli nagu Jumal mind nagu lahti kiskunud sellest kohast ja see selgus tuli selle kaudu, et vaata, mida Jumal on juba teinud sinu elus, et miks sa küsid veel mingit märki. Ja siis ühesõnaga see selgus, et põhimõtteliselt ma võiksin suunduda vaimulikule tööle, jõudis mulle kohale ja siis ma läksin isegi pühapäeva hommikul, läksin Immanueli kogudusse, mõtlesin, et ma võin ikka kirikusse ka minna, istusin taha rõdu kõige viimasesse pinki. Ega ma seal ka palju kedagi ei tunnud, noh, Joosep Tammo ilmselt teadsin, aga liikmed mitte. Ja siis Veljo kapten oli seal noor vend, läheb avasõna lugema kantslisse. Ja loeb avasõna, et ja kuninga siiski oli 25-aastane, kui tema ametisse pandi. Mina olen 25-aastane noormes, otsin Jumala käest selgust. Üks minu argumenti Jumala ees on ka see, et ma olen liiga noor veel. Ja siis pühapäeva hommikul järsku vend loeb kantslist, et kuninga siiski oli 25-aastane, kui talle anti kuningriik. Üks argument jälle vähem mul Jumala ees. Ja nii ma siis läksin sealt nädalavahetuselt tagasi selle teadmisega, et vaimulikule tööle suunduda. Aga ma ei arvanud, et see võiks tähendada kohe mingit ametit. Mõtlesin, et noh, võib-olla siis lähen õppima nüüd kuskile või hakkan nagu tasapisi suunda seadma sinna poole. Aga läks veel paar kuud mööda ja Kolgata koguduses pastori otsingud jõudsid sinna maale, et kahele vennale oli enne mind tehtud ettepanek tulla pastoriks. Nemad ütlesid eitavalt ära ja siis selles pingereas, mida juhatus oli teinud, nendest kümnest nimest, kolmandaks oli minu nimi pandud ja siis tehti mulle ettepanek tulla pastoriks. Ja eks ma siis ka veel palvetasin ja otsisin selgust, aga see oli minu jaoks juba siis selline noh, rakendusotsus, et põhimõtteline otsus oli mul enne olemas ja kui siis oli konkreetne ettepanek, mul ei on nagu põhjust siis sellest ka keelduda, sest Jumala kutse oli enne juba olnud.
Antsi teatava vastuse?
Antsi teatava vastuse ja siis kogudus valis ametlikult mind pastoriks, siis kõigepealt ordineeriti diakoniks, ma ei olnud diakon ka enne seda veel olnud. Ja annistati pastori ametisse.
Ja nüüd juhatad siis teisi sellele tööle või selle tee peale, ütleme nii. Kuidas sulle tundub pastorina? Tunned nagu sellist, et oled õige koha peal?
Siiamaani olen tundnud, et see on õige asi.
Ja kogudus vaikselt kasvab ja seda ma olen kuulnud, et te ikka ristite seal aeg-ajalt.
Tänu Jumalale, jah, on inimesi, kes tulevad usule ja on palju abilisi, kellega koos seda tööd teha, et on paljud inimesed, kes oma andi rakendavad koguduses nii nähtavates kui nähtamatutes ametites ja see on suur õnnistus, et seda tööd ei pea ja ma arvan, et ei peakski keegi üksinda tegema, et kogudus minu arusaamise järgi on Kristuse ihu, kus iga üks milleski kaasa aitab ja kui paljud seda teevad, siis Jumala riik ka läheb edasi.
Selline on Leho Paldre, kui te juhtute kuulema tema kõnesid meie raadiost, siis te saite nüüd teada, kellega päriselt tegemist on. Et Leho on saanud päästetud nii nagu tegelikult peabki saama päästetud ilma igasuguste suurte tiirudeta siit ja sealt ja olla selline normaalne laps kodus ja noorelt saada päästetud või võtta Jeesus oma südamesse ja minna edasi ilma eriliste haakideta. Neid sul polegi olnud. Ma mõtlen sellised, et sul vist ei ole elus olnud kunagi sellist mõtet või on sellist mõtet, et äkki kas ikka on Jumal olemas.
Intellektuaalsel tasandil just. Küll, aga mitte selline, et see oleks nagu tegelikuks kahtlemiseks muutunud. Aga mingil hetkel, kui üliõpilasena ja üldse avastad ja mõtled seda maailma läbi, siis mõtled ju neid mõtteid ka, et mis siis ikkagi on ja kuuled erinevaid teooreid ja noh, mitte nagu Kristuse väliseid asju ja lihtsalt nagu oma mõtet avardada ja ma arvan, et kui inimese mõtlemisvõime ja arusaamisvõime avardub, et siis peabki ka nagu see usk kasvama sinna järele. Paljudel ongi see, et see jääb selleks lapse usuks, et lapsena ma uskusin, aga siis muu mõtlemine ja maailmapilt avardub, aga see usk jääb ikka lapse usuks. Mingis mõttes on ju vaja, et meil oleks siin lapsikusk, aga teeb selliseks piiratud või lapse tasandi usuks ja siis ta muutubki mõtetuks, sest noh, me täiskasvanuna enam ei mängi nukkudega ja väikeste mänguautodega, vaid võtame suured autod.
Jah, üldiselt räägitaksegi nii, et inimene läks ülikool ja see hävitas tema usu. Ülikool ei saab hävitada seda.
Ma arvan, et ei hävita mitte see ülikool, vaid see, et ta on oma mõtlemisvõimet ja arusaamisvõimet muudes valdkondades arendanud edasi, aga usulises vallas ta ei ole seda arendanud. Võib-olla olnud siis inimesi, kellega koos nagu mõelda läbi ka neid usulisi mõtteid samal tasandil, nagu ta mõtleb oma muid mõtteid. Võib-olla, noh, alati ei olegi neid inimesi võtta, aga kindlasti on head kirjandust siis, mida lugeda, et on ka sellised kas või eesti keeles, kas teibes Luise raamatud või mingid sellised.
Kas ülikool muidu usulisele asjale andis nagu mingit väljakutset sinu jaoks? Oli seal üldse sellised teemased, et mõtled, et huvitav, et kuidas see minu maailma pildiga kokku läheb?
Seal ma olin ikkagi suhteliselt kindla usuna ja pigem ma
ei õpetatud midagi seal sellist, mis võis sinu maailma pilti murendada. Sinu erialal vist ei olnudki midagi sellist.
Filosoofiat ei võetud küll. Üldiselt ma olen väga tänulik filosoofia õppejõud Tõnu Luik. Ta mitte ei õpetanud neile filosoofiad ehk erinevaid teoore, vaid ta nagu filosoofina seal ees filosofeeris. Ühtepidi see oli raske, aga teistpidi see andis täiesti tagantjärgi üsna vastamise aru, see andis aru saamise, et on võimalik ka niivisi mõelda. Tähendab mitte uskumisega, et on võimalik nagu mõelda filosoofilistes kategooriates. Ja see oli nagu üks selline paradigma nihe minu haridustees, et on võimalik filosoofiliselt mõelda. Teine paradigma nihe tuli mõni aasta hiljem, kui ma olin Hollandis vahetus üliõpilasena seda sama arvutuslingvistikat õppimas ja seal oli päris nagu programmeerimist ka vaja otsapidi õppida. Ja see oli nagu teine selline paradigma nihe või arusaamine, et on võimalik ka niivisi mõelda, et sa pead kõik väited, kõik asjad ühele ja nullile ehk jah, ei väidetele taandama. Nii nagu sa arvutis ees siis lõpuks on. Kaasa arvatud kogu see inimkõne, mis on keeruline ja mille on palju mõtteid ja semantikat sees, aga selleks, et arvuti aru saad, sa pead tegema ta jah, ei lausetaks. Ja et ühtepidi nagu see filosoofiline mõtlemine, mis on hästi avar ja paindlik ja teistpidi siis selline programmeerimismõtlemine. Aga minu usuga nagu see ei kõigutanud sellised küsimused, kuidas väljendada oma usku ka. Aga ülikoolis pigem ma olin kaasas evangeelset üliõpilaste töös ja mõte liikus seda rada, et kuidas siis nagu teistele seda usku edasi anda, mis mul on. Teistele tudengitele, sest üliõpilased on need, kes kõik otsivad oma maailma pilti ja miks ei võiks siis selleks üheks valikuks. No ma arvan, et meil peaks olema ühe valikuna ka Kristus, kas nad valivad seda või mitte, see on juba nende teha.
Praegu sa oledki ülikooli linnas pastoriks, sul on üliõpilastega tegemist seal ka, koguduses ka.
Jah, Tartu õnnistus on see, et tuleb üliõpilasi, no ühtepidi me saame osa teiste koguduste õnnistusest, et tulevad usklikud noored Tartusse õppima.
Ka Saaremaalt.
Ka siit Saaremaalt ja meil Kolgata koguduses on seda saarlaste õnnistust päris palju lääne tuultega sinna pole puhunud. Aga teistpidi ka seda, et kuna tudengina otsitaks vastusid elu mõttele, siis ikka jälle tuleb ette ka neid, kes satuvad kirikusse, keda mõned sõbrad kaasa kutsuvad ja nad leiavad, et elumõte võiks olla Jeesus järgimises.
Suur pööre. Leho Pandre, kui nüüd praegu tänaval sul tuleks üks inimene vast ja küsiks su käest, et Leho, mis sa minust parem inimene oled, et sina saad taevasse ja mina ei saa? Hea inimene veel küsib sinu käest seda.
Selle kohta üks poiss, kes tudengina sai päästetud seal meie koguduse juures, täiesti maailma taustast tuli, sõnastas selle neivisi, et igimene temale, kui tema küsis seda kellegi käest, kes oli kristlane, et miks sina arvad, et sina nüüd parem oled kui mina? Ja see kristlane oli talle vastanud, et mitte, et mina ei ole parem, aga mul on parem. Inimestena me ei ole paremad, me oleme inimesed ja Jumala abiga me võime tõesti ka eetilises mõttes paremaks saada, aga koos Kristusega meil on parem.
Nii, et sa praegu usud, et näiteks, kui sa praegu ära sureksid, oled sa kindel, et sa saaksidki taevasse?
Mina usun Jumala sõnasse, Jumala tõotustesse, Kristuse lunastusse ja mitte minust enesest, aga uskudes Jeesuse sõnasse ja tõotustesse võin ma seda öelda küll, et jah, Jumala armust ma saaksin taevasse.
Ja nii saabki. Nii lihtsalt, head kuulejad, selline vastus, nagu Leho meile siin praegu ütles, paljud võibolla räägivad, et sa ei saa selles kunagi kindel olla või mis iganes, et on ikkagi võimalik olla kindel selles, et sul on igavene elu.
Ma arvan, et see, mida minu isa minuga tegi, kui mina päästetud sain, et ta ütles mulle, et usu nüüd või et nüüd nii ongi, et see on hästi oluline. Ja oma praktikas pastorina või lihtsalt teenäitajana, mina olen seda küll peaaegu alati praktiseerinud, et kui inimene otsib Jumalat, ma saan aru, et ta on valmis päästetud saama. Ja kui me oleme palvetanud temaga, ja ma tavaliselt palun, et inimene ise palvetaks, et see on nii nagu armastuse avaldamisega, et ega siis armastus tuleb ikka otse avaldada, mitte et kuule, mine ütle talle, et mina teda armastan. Ja Jumalale tuleb ka ise öelda, ükskõik kui konalikult see tuleb. Inimene palvetab selle ära, aga siis tal võib tekida see küsimus, et aga mis siin nüüd edasi saab? Mm-hmm. Kas nüüd ongi või ei ole?
Ja
tagantjärgi ma saan aru, et minu isa tegi seda sama. Siis ma olen võtnud paar viiblikirja kohta ja öelnud, et nüüd ei ole mitte minu sõnad, vaid need on Jumala sõnad siin. Et igaüks, kes oma patud tunnistab, neile antakse andeks see kirja koht esimese Johannesest. Sa oled oma patud tunnistanud praegu sellest palve. Kas sa usud, et sul on andeks antud Jumala sõna põhjal? Mõni inimene ütleb, et jah, mõni inimene mõtleb natuke enne, kui ütleb, et mm-hmm. aga mõni ütleb, et noh, ma loodan. Ma ütlesin, et ei, vaad, seda on nüüd vähe. Mm-hmm. Et mitte, et kas sa loodad, et sul on, vaid et kas sa usud, et sul on andeks antud. Noh, ja kui siis inimene ütleb, et jah, ma usun, siis see on suur asi, see on usu tunnistus juba. Ja siis teine kirjakoht, mida ma ka sageli loen, on Johannes Evangeeliumi algusest, et kõigile, kes tema vastu võtsid, andis ta meelevalla saada Jumala lasteks. Et sa oled oma palves nüüd kutsunud teda oma ellu, oled vastu võtnud. Usud sa, et sa nüüd oled Jumala laps? Just nimelt need jah, ei küsimusi küsin. Ja kui ta siis selle peale ütleb, et noh, ma püüan. Ütlen, et noh, sa püüad. Ma ei küsi, kas sa püüad, ma küsin, kas sa oled või ei ole. Jumala sõna ütleb, et kui sa vastu võtsid, siis sa oled. Ja kui inimene ka selle peale jah ütleb, siis ma saan öelda, aga nüüd ongi nii. See asi nagu peab inimesel kindlaks saama ja saab Jumala sõna põhjal kindel olla.
Ja sinu suust mõistetakse sind õigeks.
Ja sinu suust, jah, kes oma südames usub ja suuga tunnistab ja kõik need kirjakohad sinna juurde.
Just. Et tegelikult see usu asi on ääretult lihtne. Ja päästetud saada, nagu me siin kuulsime, õppinud pastori suust, on ka väga lihtne. Kuigi sa oled ise ka aru saanud, paljudel inimestel on väga raske ütelda seda tunnistust. See ei tulegi mõnikord nii kergesti.
Kui need asjad jäävad lahtiseks inimesel, siis ei ole Jumalal kuhugi nagu ehitada. Kui vundament on paigast ära, siis ei, no inimene võib hakata kirikus käima ja kaasa tegema ja olema, aga kui see vundament jääb nagu lahtiseks,
Jumalal
siis
jäib see seaduslik alus nagu sisse tulemiseks.
Ja,
jääb ära.
Ja.
On ju nii.
Sellepärast on oluline, et see saab inimese elus nagu kindlaks, et inimene mitte ülbelt, mitte oma tegudest, vaid lihtsalt alandlikult Jumala tundes ütleb, et jah, mu patud on andeks antud, ma usun seda ja ma tean, et ma olen Jumala laps.
Aitäh sulle, Leho Paldre, et sa tulid meie saatesse. Kindlasti paljudel said need asjad natukene selgemaks. See päästmise asi üldse, et see on ülitähtis inimese elus. Võibolla kõige tähtsam see otsus, mida sina tegid 10-aastaselt. Tähtsaime otsus oma elus.
Igavikumates on see kõige tähtsam otsus. Ja on huvitav, aga nii on, et Jumal meie otsustega arvestab. Ta ei sunni ennast peale, kui me lubame teda oma ellu. Siis ta tuleb.
Suur pööre.